Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandienos Katechezės laidoje esu studijoje aš, kunigas Antanas Blužas, pranciškonas. Bandysiu atsakyti jūsų pateiktus klausimus kitose katechezės laidose, kuriuos esate parašę ar elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis. Pabandysim pasigilinti tai, kas yra svarbu jums. Todėl pradėsime nuo ankstesnių dar, kurie buvo pateikti prieš kelias dienas. Tų klausimų yra tikrai daug, todėl ačiū už kantrybę, kad laukiate tų atsakymų. Aišku, galima klausyti ir taip pat ir tas pačias katechezės laidas dar ir archyvose ir tenai surasti išsamių atsakymų. Todėl mano atsakymai dėl klausimų gausybės stengsiuos, kad nebūtų per daug išplėsti, kad nesigautų atskira katechezė apie kiekvieną klausimą, bet stengsiuos atsakyti lakoniškai, trumpai. Pirmasis klausimas, kurį jūs pateikėte, tai yra, kiek kartų per metus galima priimti komuniją. Mes žinome bažnyčios įsakymą, kad bent kartą į metus apie Velykas kiekvienam katalikui yra privaloma atlikti šventąją išpažinti ir priimti velykinę komuniją. Tai aišku, mes žinome, kad tas įsakymas yra jau kelių šimtų metų senumo iš 1214 metų Laterano visuotinio bažnyčios susirinkimo, kuriame buvo įsakyta kiekvienam katalikui atlikti išpažinti pas savo kleboną parapijos. Mes turim šiandien truputį kitokį suformuluotą klausimą ir žinome, kad bažnyčia turėjo įsakyti būtent dėl to, kad žmonės praktiškai visiškai nebeidavo komunijos, užtekdavo jiems per mišęs pažvelgti į iškeltą ostiją ir taip jie nesinaudodavo tomis Dievo malonėmis. Mes irgi, jeigu mąstytume apie tai, kad komuniją kolekcionuotume savotiškai, taip kabutėse galbūt, kiek kartų per metus galima priimti komuniją, tai galima drąsiai sakyti, gyvenant šventą gyvenimą, komuniją galima priimti 365 kartus per metus, tai reiškia kiekvieną dieną, dalyvaujant šventuose mišiuose, būnant malonės būklei, ramioj sąžiniai, be sunkios nuodėmės, galima priimti komuniją, nėra draudžiama. Bet svarbiausia, neimti komunijos esant sunkioj nuodėmiai, nesusitaikius su Dievu, arba ignoruojant Dievo valią ir dar pridėčiau beryšto dovanuoti savo gyvenimą Dievui. Kad mes Dievą ne tik tai priimtume kaip priemonę, kaip kažką savanaudiško, kad man Dievas padės ar man seksis, bet nepamirškime, kad komunija tai yra meilės sakramentas, Dievo ir žmonių meilės sakramentas, vienybės sakramentas, kaip santokos sakramentas yra dviejų sutuoktinių meilės sakramentas, taip ir komunija yra krikščionio ir Dievo meilės sakramentas, kada Dievas dovanoja save žmogui, žmogus dovanoja save Dievui, būdamas taikoj, ramybėj su Dievu, dažnai eidamas iš pažinties, dažnai gali priimti ir komuniją. O dažnai mes turime, aišku, savo sąžinę, žinom savo gyvenimus, svarbiausia, negyvenkim sunkioj nuodėmiai. Dabar kitas klausimas, dabar iš draugių teko girdėti, kad tvarkėsi pavargo ir nebenuėjo į šventų velykų mišes, juk tai nuodėmė. Aišku, mes žinome bažnyčios ir Dievo įsakymus, tai vienas yra sekmadienį švesk, o bažnyčios antrasis įsakymas paaiškina, kaip, taip pat aišku ir pirmasis bažnyčios įsakymas švesk šventes, antrasis bažnyčios įsakymas paaiškina, kaip mes turim švesti šventes, tai reiškia, kad turim dalyvauti bent vienuose šventose mišiuose, ir nedirbti sunkių, nebūtinų darbų. Mes nesutapatinkim žmogaus su pačia jo nuodėme, bet nuodėme, aišku, matydami gyvenime tam tikrus reiškinius, neturim toleruoti nuodėmes, turim patys juos vengti ir taip gyvendami šventai liudyti žmonėms kitokį gyvenimo būdą, tą švento gyvenimo būdą. Ir žinom, kad jeigu man darbai yra svarbiau tvarkymasis namų švara, yra svarbiau negu šventų mišių šventimas per Velykas, kuri yra viso krikščioniško gyvenimo kulminacija, ir aš per tai nesugebu sudalyvauti šventose mišiuose, tai galima sakyti, kad tas tvarkymasis namuose turbūt irgi yra tuščias ir jis tikrai neturi naudos. Ir mes žinome, kad jeigu neįvykdom Dievo valios, tada mes ir nusidedam, mes patys tampam nelaimingais. Daug klausimų yra pateikta apie sekmadienio šventimą, kaip švęsti sekmadienį, tai aš juos visus norėčiau gal bendrai atsakyti, nes kiekvienam atsakyti tikrai pritrūktų laiko, ir tuo labiau, kad girdėjau, neseniai buvo ir katechezės, ir turbūt dar jų ir bus, kuningas Gintaras Blužas aiškina, kaip švęsti sekmadienį, tą plačiąją prasme, ir dabar jos vyksta tos katechezės, todėl raginu Marijos gerbiamus radijos klausytojus internetu nueiti į katechezės archyvų laidą ir galima jų paklausyti, pasigilinti. Bet tokie klausimai, kaip kokius darbus galima dirbti sekmadienį, arba ką galima daryti, ko negalima daryti. Mes žinome, kad sekmadienį, sakoma, nedirbti sunkių, nebūtinų darbų. Meilės darbus, artimo meilės darbus, kaip ligonio slaugimas, vargšų lankymas, nėra draudžiama. Bet vėl nepamirškim ieškoti progos dalyvauti šventuose mišiuose. Nes dažnai žmonės, kurie norim tik tai įvykdyti statymą, arba su sąžinė ieškodami tam tikrų kompromisų, bandom pateisinti ir ieškom dažnai priežasčių, kodėl aš neturėčiau būti sekmadienį mišiuose. Galbūt sakyčiau, kad mišiuose yra šalta, nemalonu, drėgna, arba kad bažnyčiai yra tolokai, arba galima rasti įvairiausių priežasčių. Patys sau galėtume surasti pateisinimų, bet iš kitos pusės, jeigu kalbėtume apie komuniją kaip meilės sakramentą, meilės Dievui, išraišką ir Dievo meilės mums, dovana, tai aš kaip būdamas sąmoningas katalikas, stengdamasis sekt Kristų savo gyvenimu, pirmiausia turėčiau ieškoti progų. Eiti į bažnyčią sekmadienį, jeigu negaliu eiti sekmadienį, tai šeštadienį vakare, kada yra sekmadienio mišios, jeigu nei to negalėčiau dėl savo darbovietės ar dėl kelionių, tai vis tiek ieškotos eucharistinės vienybės su Jėzum, ieškot progos dalyvauti šventuose mišiuose. Ir tai ne tik yra pareiga krikščioniui, bet jeigu aš seku Kristų, tai yra pats konkrečiausias būdas, kur aš Kristų sutinku labai realiai savo gyvenime. Taigi šventuose mišiuose. Darbai turi būti kitokie negu mano kasdienybės darbai. Jeigu aš esu studentas, tada sekmadienį tikrai man nederėtų studijuoti ir ruoštis egzaminam. Reiktų pailsėti ir tas poilsis gali net irgi prisidėti prie egzamino kokybės. Jeigu mano darbas mėgst, tai sekmadienį turbūt neturėčiau mėgst, turėčiau rasti poilsį. Taip pat galėtume pasimokyti ir iš mūsų tikėjimo protėvių, Senojo Testamento išpažinėjų, žydų, kurie šabą pašvenčia Dievo žodžio skaitimui ir maldai. Tai nėra vien tik tai poilsis parke su šeima ar lankymas kokių kultūrinių renginių, bet būtent galima tai būti pavadinti kaip savaitės dykumos dieną ar savaitės rekolekcijas mano gyvenimo būdui, aišku, pritinkančias, kada galiu leisti laiką su Dievu ir ieškotos vienybės su Dievu. Nes Dievui svarbu ne tiek yra, kad mes įvykdytume įstatymą, bet Dievui yra svarbu vienybė. Jis nori mūsų gyvenimu ir jis pats nori padovanoti savo gyvenimą. Todėl mes švęsdami sekmadienį turėtume pirmiausia ieškoti tų progų susivienyti su Dievu. Ir tai tada atrasim būdų ir dalyvauti ir mišiuose, ir atrasim būdų ilsėtis, ir tikrai Dievas mus ves. Dabar galima kitą klausimą. Ar tikintieji nėra išnaudojami dalyvaudami bažnyčių ceremonijose ir jas išlaikydami, ne kaip dvasininkai, kurie iš to gyvena? Klausimą pateikė Regina. Apie išnaudojimą mes negalėtume kalbėti, jeigu mes suprastume bažnyčią kaip šeimą, kaip bendruomenę. Ar šeimos tėvas nėra išnaudojamas, parneždamas į namus atlyginimą ir taip išlaikydamas savo šeimą? Ir šeima, kurie nesugeba dirbti ar nėra pasiekę to amžiaus, kad galėtų dirbti, iš to gyvendami, ar jie nepasinaudoja tuo. Mes kalbam apie meilę, santykį ir apie bendruomenę. Mes žinom taip pat, jeigu kalbėtume apie aukojimą, negėda bažnyčiai yra kalbėti ir apie dešimtinę, nors ir šiais laikais mažai kalbame, bet pažvelgia į Senąjį Testamentą, į 12 Izraelio giminių, kurie žengia į Dievo paveldą, į Kanano kraštą. Dievas visiems paskyrė paveldą, tai yra žemę, iš kurios jie galėjo pragyventi, iš kurios jie galėjo maitintis. Levio giminė, levitai, kurie atliko kunigų funkciją, tarnavo šventyklai, jie paveldų negavo, jie negavo žemės, bet jau Senajam Testamente mes skaitom, kad jiems buvo duota teisė paimti dešimtinę arba tam tikras dalis iš aukojamų gyvulių, tam tikras dalis savo pragyvenimui ir savo šeimos išlaikymui. Taip jau yra Dievo patvarkyta, nes Dievas sakė, kad jų paveldas esu aš. Pats Dievas yra kunigų paveldas, todėl kunigai neturi savo paveldo Dievo tautoje, tokio kaip materialaus paveldo, iš kurio galėtų gyventi. Ir tuo labiau mes Lietuvoje, kaip kunigai, irgi gyvename iš žmonių aukų, iš aukotojų aukų, su sąlyga, kad mes jiems patarnaujame. Dažnai man tenka tą klausimą aiškinti, ruošiant žmonės sakramentams, ruošiant sužadėtinių santokai ar ruošiant krikštui, krikšto sakramentui. Dažnai žmonės klausia, kiek čia mums viskas kainuos arba kiek čia reikės susimokėti. Tai mes vėl ne apie tokį santykį kalbam, nes, sakau, jūs per šį sakramentą, santoką, pavyzdžiui, prisižadėsi Dievui labai nuostabių dalykų, mylėti savo sutuoktinį iki gyvenimo galo ir be jokio atlygio jūs turėsite tą vykdyti. Aš kaip kunigas irgi esu prisižadėjęs vykdyti Dievo valią, tarnauti Dievo tautai be jokio atlygio. Bet žmonės, būdami geros širdies, matydami tas kunigų pastangas jiems patarnauti, jie laisva, linksma, džiugia širdimi duoda kunigui šansą pragyventi, kad jisai irgi galėtų gerai tas pareigas vykdyti. Tai reiškia ir pavalgęs būt, ir pailsėjęs, kad galėtų net ir atostogų kartais išeiti ar rekolekcijų išvažiuoti, tam yra reikalingi ir materialiniai dalykai, todėl mes neturėtume jų gėdytis. Ir sąmoningi katalikai, atsiminkim taip pat penktąjį bažnyčios įsakymą, padėk išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus, reiškia, kad savo bažnyčią padėk išlaikyti, ne klebono bažnyčią, ne vyskupo bažnyčią išlaikyti, tai yra mano bažnyčia, tai yra mano namai. Ir aišku, o kas tuose namuose patarnaus, jeigu tas, kuris patarnauja, neturės ar vaistų, ar maisto, ir tikrai tą patarnavimo kokybę suprasties ir aš nuo to nukentėsiu ir pats. Taip pat nepamirškim, kad mes esam pašaukti aukoti Dievui, pirmiausia Dievui aukoti savo gyvenimą. Ne kaip kruopas, kurios lieka nuo mano stalo Dievui atnešti, bet jeigu mes norim patirti tikrą Dievo meilę, mes turim išdrįsti paukoti savo gyvenimą Dievui per bažnyčią. Ir tada mes patys gaunam Dievą, patį Dievą gaunam į savo širdis. Ne tik tai Dievo tam tikras dovanas ar tam tikrą pagalbą. Ir taip mes galim tada tikrai būti pilnaverčiais, pilnaverčiais krikščionėmis, pilnaverčiais Kristaus sekėjais. Dabar kitam klausime galima pasigilinti į pradžios knygą. Ir klausimas yra toks, kas užrašė apie įvykius ir pradžią iš pradžios knygos. Labai įdomus klausimas ir čia reikėtų pakviesti turbūt į studiją švento rašto specialistą, bet jeigu mes žvelgtume į pradžios knygą, mes pirmiausiai turėtume žinoti tai, kad pradžios knyga tai nėra žurnalistinis pasaulio sukūrimo aprašymas, bet tai yra mito kalba užrašyta tiesa, kuri kalba apie mūsų realybę, apie mūsų pasaulio realybę, kaip tas pasaulis atsirado ir kodėl mes esam tokioj padėty, kokioj esam. Trumpai tariant, pradžios knyga užrašė Dievo tauta Izraelis, žydai, kurie suvokė būtent Dievo kūrinijos esmę, kad kūrinyje yra sukurta Dievo ir kad mes kaip žmonės esam Dievą apleidę dėl savo puikybės, dėl savo nuodėmės ir dėl savo nenoro jam tarnauti. Aišku, mes tikime, kad šventojo rašto autorius yra šventoji dvasia, kuri renkas tam tikrus žmonės, tam tikrą žmonių grupę pasakyti tiesą. Pasakyti tiesą ir vest mūsų išganimą. Taigi, trumpai tariant, autorius pradžios knygos ir viso švento rašto yra šventoji dvasia, o užrašo, priklausomai nuo švento rašto žanro, bet šiuo atveju konkretaus rašytojo pradžios knygos mes nežinome, bet tai yra tie šaltiniai, net yra vadinami jehvistinis šaltinis, elohistinis šaltinis, čia pagal chronologiją jehvistinis yra senesnis, elohistinis vėliau užrašytas, bet yra Dievo tautos arba net Izraelio kunigų užrašyta sukūrimo istorija, tam, kad mes suprastume tiesą. Dar vieną klausimą norėčiau perskaityti, jis skamba taip. Kodėl Jėzaus pasirodžiusio po prisikėlimo iškart nepažino? Iš tikrųjų, sunku ir atsakyti į šį klausimą, ta žodis iškart kodėl nepažino. Mes žinom, kad Jėzų pažino vėliau, kai Jėzus pašaukė vardu Marija, ji tada atpažino. Arba kai Jėzus laužė duoną su Emauso mokiniais, tada jiems akis atsivėrė. Ir šiandien mūsų gyvenimo realybė yra tokia, kad mes Dievą sutikę dažnai galim jo ir nepažint, nes jis gali pasirodyti kitokiu pavidalu, ar kaip sodininkas, ar kaip pakeleivis, o gal kaip šventajam Pranciškui, kad pasirodė kaip raupsuotasis. Ir jeigu mes išdrįstam žengti tą meilės žingsnį, apkabinti, priimti pirmiausia kaip žmogų, kaip vargšą, tada jis mus prakalbina tiesiai į širdį, pašaukdamas mūsų vardu, ir tada ta patirtis yra tikrai nepakartojama, kada mes galim sakyti, prabūni mano mokytojau, mano viešpatė, ne šiaip abstrakčiai, viešpatė, kažkienotai, arba mokytojau, kažkienotai, bet prabūni, išvertus reikštų mano mokytojau, tai vadinas, Jėzau, tu mane pašaukiai ir aš noriu tave atsiliepti. Jėzus po prisikėlimo buvo persikeitęs ir yra persikeitęs. Jis nebėra tuo visiškai tokiu pat kūnu, kaip mes, kad esame, nes Dievo planas tai nėra, kad mes liktume tokioj stadijoj, kokio dabar esam. Bet Dievo plane yra jo valia išaukštinti žmogų ir padaryti panašų į save. Mes galim jau užuomazgas matyti ir atsimainimo istorijoje ant Taboro kalno, kai Kristus atsimainė, persikeitė ir apaštalas sako, gera mums čia būti jau, yra nuorodai dangaus karalystę, į ką ir mes esam kviečiami. Todėl mes, jeigu norėtume atpažinti Jėzų, pirmiausia turėtume atsiminti, kad esam sukurti irgi didesniem dalykam negu tik šiam žemiškam gyvenimui. Perskaitysiu dar vieną klausimą. Garbė Jėzui Kristui, dėkui už gražius aiškinimus, gal nei tema, ar tikrai netinka pasisveikinti garbė Jėzui Kristui lauke. Nežinau, iš kur tai kyla, tokie teiginiai, aišku, iš kitos pusės liaudyje tarp tikinčių žmonių, arba šiaip tarp žmonių kalbančių apie Dievą, dažnai yra tokių teiginių, keistų teiginių, aš juos paprasčiausiai vadinu folkloru. Ir jeigu žmonės gyvena pagal tą folklorą, dažnai gali ir suklysti, bet krikščioniui tinka visur sakyti garbė Jėzui Kristui, ar tai net ir nueinant į ligoninę, ar nueinant į viešą įstaigą, ar lauke, ar miške. Aš tikrai nemanau, kad tai čia būtų problema garbinti Jėzų Kristų, nes sakydami garbė Jėzui Kristui mes garbinam viešpatį Jėzų. Esu girdėjęs vieną istoriją iš dykumos tėvų, kada vienas iš tėvų iš vis nekalbėdavo, jeigu pokalbis neprasidėdavo žodžiais garbė Jėzui Kristui, nes jis sakydavo, aš nežinau, kokia čia dvasia pas mane atėjo, jeigu negarbina Jėzaus. Todėl garbė Jėzui Kristui tikrai norėtus atgaivinti tą tradiciją, kad ne tik tai sutikus kunigą, ar sutikus vienuolį, ar vienuolę, ar atėjusi bažnyčią, dera sakyti garbė Jėzui Kristui. Bet kiekvienam katalikui tai yra garbė pačiam, sakyt garbė Jėzui Kristui, sveikinant viens kitą, taip kaip ir berods šventasis Augustinas sako, kad sakydamas vienas kitam aleliuja, šlovink Dievą, kas reiškia, mes jau raginam viens kitą šlovinti ir garbinti Dievą, vadinasi išpildyti savo pašaukimą kaip krikščionis, kad nenuklystume iš tikrųjų tą vakarietišką tradiciją, kur vakaruose jau dažnai katalikų tarpe pasakius garbė Jėzui Kristui, net nežinoma kaip atsakyt, kad mes nepasimestume, bet garbinkim Jėzų Kristų tikrai ir laukia, ir vidui, išeinant ir grįžtant, kad tas žodis būtų mūsų lūpose, mūsų širdyse, kaip rašo iš tikrųjų Senajam testamente. Perskaitysiu dar vieną klausimą. Jis skamba panašiai. Kodėl man sunkiai pavyksta suprasti, kad šventojo rašto kūrėjo mintims vadovavo šventoji dvasia? Skaisti Marija su Juozapu pagimdė sūnų, kuris po mirties paslaptingai dingo. Zofija iš Vilniaus. Nežinau, kuris po mirties slaptingai dingo, ar sūnus, ar Juozapas, bet spėjau galbūt Juozapas. Šventoji dvasia, nes nemaišykim, tai nėra kaip suprantama kitose religijose, kitose raštuose, kaip pavyzdį galim paimti Koraną, musulmonų šventą knygą, kurią jie tiki, kad padiktavo angelas Muhamedui ir jis užrašė. Mes taip gal kartais primityviai įsivaizduojam, kad tie, kurie rašė šventąjį raštą, irgi sėdėjo ir jiems diktavo iš dangaus šventoji dvasia, ką jie turi užrašyti kaip žurnalistai arba kaip diktantą. Tai būtų per primityvu suprasti. Šventoji dvasia veikia bažnyčioje. Šventoji dvasia veikia Kristaus kūne, kuris yra bažnyčia, veikia tikinčiųjų bendruomeniai. Ir bendruomenė, kaip ir žydų tauta, taip ir bažnyčia, atpažįsta Dievo vedimą, būtent būdami bendruomenė ir išpažindami tą patį tikėjimą. Nepamirškim, kad šventasis raštas atsirado būtent toj tikinčių žmonių bendruomeniai. Ir atsakant į tuos bendruomenės klausimus iškilus įvairiems bendruomenės poreikiams, norint perduoti Jėzaus ir apaštulų mokslą, buvo užrašyta Naujojo Testamento, būtent Evangelijos, apaštulų laiškai, tai yra labai konkretus dalykai. Ir mes tikime, kad juos įkvėpė šventoji dvasia, kad šventoji dvasia yra jų autorius, nes šventoji dvasia būtent veda bažnyčią, kad bažnyčia skelbtų Evangeliją visoms tautoms. Taigi šie du dalykai, jeigu mes norėtume suprasti tikrai šventąjį raštą ir kaip šventoji dvasia įkvėpė šventą raštą, mes turim suprasti ir kaip šventoji dvasia vadovauja bažnyčiai, kaip šventoji dvasia veda bažnyčią per istoriją į išganimą, į pažadėtąją žemę, kurią mes suvokiam kaip dangaus karalystę. Ir šventai dvasiai tikrai nėra problemų vest mus per mūsų ribotumą ar per mūsų nesupratimą, bet mes pasitikėdami Dievo visą galybę, kaip mergelė Marija, kuri išgirdo, kad kas nėra įmanoma, kas yra neįmanoma žmonėms, Dievui viskas yra įmanoma. Tada mes galim sakyti taip, tebūnie man, kaip tu pasakėjai. Skaitysiu kitą klausimą. Garbėzui Kristui girdėjau, kad reikia išjungti mobilų telefoną bažnyčioje. Aš per pamokslą, užgirdus gražias mintis, užsirašau mobiliajame, kad įsiminčiau, ar galima. Tikrai nematyčiau problemos iš vienos pusės, dėl to, kad tai būtų kaip priemonė, kaip popierius ir rašiklis, kuriuos mes naudotume užsirašant. O galbūt ir derėtų atsinešti ir užrašų knygutę ir rašiklį, kad nepapiktintume kito žmogaus šalia sėdinčio. Aš esu girdėjęs istoriją iš jaunų žmonių, kurie besimelsdami pamatė vieną savo draugą, kuris per adoraciją išsitraukęs mobilų telefoną, kaip jie pagalvojo žaidė su juo. Ir pasipiktinę paskui jo paklausė ir pasirodė, kad jisai savo išmaniajam telefone turi šventąjį raštą ir per adoraciją skaitė šventąjį raštą, meldės. Mes kartais nežinom, kaip kiti žmonės šalia reaguos, bet svarbiausia, mobilius telefonus bažnyčiai reikia išsijungti todėl, kad jie netrukdytų kitiems melstis, ypač kai mums skambina ir per pačius švenčiausius momentus šventoje liturgijoje mes girdime įvairias melodijas, triukšmą ir dar žinom, kad kai kurie žmonės net išdrįsta ir atsiliepti ir prieš visą nutilusią bažnyčią net ir pasakyti, kad jie yra bažnyčio ir negali kalbėti. Todėl tos situacijos kartais tikrai ir žmogų ir kitus gali pastatyti į nepatogią situaciją. Todėl jeigu naudojate telefoną kaip užrašų knygutę, įsijunkit lėktuvo režimą. Yra tokia funkcija. tai reiškia, kad jūs vis tiek būsite nepasiekiamas ar nepasiekiama jūsų artimiesiems, kurie norės jums paskambinti. Bet jeigu nenorim tikrai atrodyti kažkaip, tai ar papiktinti kitų, kad naudojamės mobiliuoju per mišes, tai galima atsinešti ir popierių ir rašiklį ir užsirašyti pamokslo mintis. Ar atleidžiamos per išpažinti tos nuodėmes, kurias užmirštame arba nesuvokiame? Ar vėliau prisiminus ar suvokus nuodėmes būtina jas išpažinti? Išpažintis yra gera, kai žmogus atlieka išpažinti nuoširdžiai, stengdamasis atlikti tas visas penkias sąlygas, kurios yra reikalingos gerai išpažinčiai. Tai pirmiausia, išpažinčiai yra ruošiamasi, atsimenant nuodėmes, vadinasi, aš meldžiuosi, prašau šventos dvasios pagalbos, kad šventoji dvasia parodytų man, ką aš turiu pasakyti, ką aš esu ne taip padaręs, kur esu nusidėjęs. Taip pat prieš išpažinti irgi verta melstis ir prašyti Dievą tobulos atgailos, sužadinti tikrą gailestį. Ne tik tai netobulą gailestį dėl pragaro baimės ar dėl Dievo baimės, bet stengtis prašyti Dievą tobulo gailesčio, kad mes gailėtumės dėl nuodėmių, kuriomis įskaudinam didžiulę Dievo meilę. Taip pat per išpažinti būtina yra išpažinti visas sunkias nuodėmes ir išpažįstant kiek įmanoma net ir jų skaičių. Bet aš kai sakau, kiek yra įmanoma, kiek aš atsimenu, kiek stengiuosi, svarbiausia, kad sąmoningai kažko nenuslėpčiau, ar tai dėl kunigo baimės, ar dėl gėdos jausmo, ar dėl dar kažkokių priežasčių, kaip aš atrodysiu dėl savo reputacijos, kad mes iš tikrųjų nenuslėptume. Taip pat reikia ryštis nebenusidėti. Vadinasi, Dieve, aš nebenoriu gyventi taip, kaip gyvenau. Aš noriu iš pagrindų pakeisti savo gyvenimą ir gyventi taip, kaip tu mokai. Kaip pavyzdį, galiu pasakyti net ir patį elementariausią dalyką, jeigu aš, tarkim, nešvenčiu sekmadienio, nevaikštų bažnyčią, tarkim, mėnesį neinu bažnyčią, bet po mėnesio ateinu, sakau, prieisiu iš pažinties, priimsiu komuniją ir vėl galėsiu mėnesį neiti bažnyčią. Tai tokia išpažintis būtų šventvagiška, nes vadinasi, aš neturiu ryšto taisytis, neturiu ryšto ir nusistatymo vykdy Dievo valią, vadinasi, kiekvienas sekmadienį dalyvau šventuose mišiuose. Tada vadinasi, ta išpažintis yra tik suvaidinta, bet vadinasi, Dieve, aš nebenoriu gyventi, kaip man atrodo, bet aš noriu gyventi taip, kaip tu mokai. Ir penkta sąlyga yra už nuodėmes atsilyginti, jeigu yra padaryta žala, nuostolis, moralinė žala ar maldų trūkumas, negyvenant maldos gyvenimą, ar kažkokia vagystė, turima sugražinti tos daiktus savininkui, jeigu nesimeldžiam, jeigu negyvenam Dievo vaikų gyvenimo, tada turim sugražinti savo gyvenimus Dievui, todėl dažnai už atgailą mums užduoda sukalbėti įvairias maldas. Tos maldos irgi neturėtų būti tik tai pliuso, toksai užsidėjimas, bet kad mes kalbėdami maldą sugrįžtume į Dievo vaikų gyvenimą. Todėl išpažintis yra gera, nuodėmes atleidžiamos visos nuodėmes, ne tik tai išvardintos nuodėmes, bet ir tas, kurias žmogus pamiršo ar jų nesuvokė, bet išpažintis yra gera, jeigu žmogus pasakė viską, kaip suprato nuoširdžiai, kiek tik įmanoma gailis, ryštas nebenusidėti, ryštas keisti savo gyvenimą, jo išpažintis yra gera. Ką daryti, jeigu vėliau prisiminiau arba suvokiau nuodėmę, kurią galbūt dariau kažkada seniai, bet tik dabar atėjo supratimas, kad aš juos arba neišpažinau, arba nesuvokiau. Tai aš drąsiai galiu sakyti, dėl šventos ramybės, dėl sąžinės ramybės išpažinkite per išpažinti ir kunigas pasakys, ką daryti. Nes kaltintojas piktoji dvasia žmogų kaltina. Nuodėmės yra atleistos visos, teisingai. Bet kaltintojas kaltina ir aš galiu net ir tikėjimu suvokti, kad man Dievas viską atleido. Bet nuodėmės gali būti atleistos, bet neišpažintos. Ir jeigu aš išpažįstu Dievę, sakau, tu man atleidai, bet aš tau vis tiek išpažinsiu, kaip psalmė sakoma, lioviausi nuodėmės slėpęs. tariau, prisipažinsiu. Ir Dievas duoda ramybę, nes taip yra nuginkluojamas kaltintojas, piktoji dvasia, kuri prikaišė, va, koks tu, negeras arba ką tu blogo padarėjai. Ir išpažinęs žmogus per išpažinti, jisai yra ramus, nes žino, kad aš gyvenime padariau tokį tokį dalyką, aš tą žinau, Dievas tą žino, bažnyčia tą žino, nes gavau taip pat išrišimą per bažnyčią, gavau iš Dievo, aš pats savo atleidau, Dievas man atleido, bažnyčia man atleido, todėl aš esu ramus, manęs niekas nebekaltina, kaip tą moterį, kurią bandė žydai užmėtyti akmenėmis, ir Jėzus sakė, o kur tavo teisėjai, ar niekas tavęs nepasmerkė? Sako, niekas viešpatė. Jėzus sako, ir aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Todėl dėl šventos ramybės, dėl sąžinės ramybės yra patartina išpažinti nuodėmes, kurias suvokit vėliau. Tada tikrai nebebus tos graužaties. Dabar perskaitysiu dar klausimų. Čia vienam klausimui yra keli klausimai. Aš juos skaitysiu po vieną. Ar po švenčiausių sakramentų priėmimo galimas pokalbis su Dievu? Ta prasme, ar ateinančias mintis galima laikyti jo mintimis? Taip, pokalbis su Dievu yra galimas, nes priimam patį viešpatį į savo širdį. Pokalbis su Dievu, dialogas su Dievu turėtų būti mūsų gyvenimo kasdienybė. Tiek priėmus švenčiausią sakramentą, tiek net ir pradedant dieną, ar dirbant mūsų darbus, visą laiką ieškant Dievo valios. Bet noriu pabrėžti žodį dialogas su Dievu. Ne tik aš kalbu Dievui, bet ir Dievas man kalba. Nepamirškim, kad Dievas kalba tyloje, Dievas kalba per asmenis, sutiktus per gyvenimo situacijas, per šventą raštą, per bažnyčią. Kaip atskirti, ar kylančios mintis iš mano širdies yra Dievo mintis, ar jos yra mano mintis ir kažkokie mano troškimai. Tai jas reiktų derinti ir ištirti per bažnyčios mokymo prizmę, kad jeigu tai neprieštarauja šventam raštui, jeigu neprieštarauja bažnyčios mokymui, jeigu tai veda į gilesnį Dievo pažinimą, tai galima būtų laikyti Dievo vedimu, Dievo mintimis, bet jeigu jos yra mintis kaip pagundos, pavyzdžiui, puikybės, kad aš jau priėmęs komuniją daraus šventesnis už kitus arba geresnis už kitus, tai mes tikrai remdamiesi šventųjų raštų turėtume būti atsargus ir nelaikyti savęs aukštesniais už kitus ar geresniais už kitus. Todėl turim ištirti dvasias, o dvasių tyrimui reikalinga bendruomenė, reikalinga bažnyčia, reikalinga Dievo žodis, patarimas ir ieškojams, neieškokim tik tai greito maisto ir greitų atsakymų. Bet sekdami Kristų mes sugebam tada atskirtam maldos gyvenime, gyvendami ir tyloj, galim atskirti tą Dievo vedimą. Bet pokalbis su Dievu, dialogas su Dievu yra būtinas kiekvienoj mūsų gyvenimo situacijoje. Jei sekmadienį netėjimas į mišęs sunki nuodėme, tai kodėl tiek žmonių neina? Vėl noriu pabrėžti, sekmadienį neatėjimas į mišęs yra sunki nuodėme dėl žmogaus aplaidumo, jeigu žmogus tyčia neina. Bet jeigu žmogus negali ateiti dėl ligos, dėl ligonių slaugimo ar dėl kitos pateisinimos priežasties, mes neturėtume to primesti kitam žmogui. Bet pirmiausia, kaip sakiau, turėtume ieškoti priežasčių, kodėl aš turėčiau būti bažnyčiui sekmadienį. Ne kodėl neturėčiau būti, bet kodėl turėčiau būti. Atsakyti tą klausimą sau pirmiausia, ne tiek kitam žmogui. Kodėl daug žmonių neina sekmadienį į bažnyčią, tai mažai turbūt suvokia tą gėrį. Kaip gerai yra būti vienybėj su Dievu, kaip gera yra dažnai eiti iš pažinties, kaip gera dažnai eiti komunijos. Jeigu visi tą suvoktų, jeigu visi suvoktų, kaip gera yra gyventi dangaus karalystėje, tikrai ateitų. Todėl mes kaip krikščionis esam įpareigoti gyventi tokį gyvenimą, kad žmonės gyvendami ir matydami mūsų gyvenimo pavyzdį galėtų sakyti, va, kaip gera yra būti krikščioniu, kaip gera yra gyventi su Dievu, aš irgi noriu tokio gyvenimo, todėl aš irgi ateisiu ten, kuris gauna tą stiprybę. Sekantis klausimas, jei Ieva su Adomu yra simboliai ir Dievas evoliucijos planą panaudojo žmogaus kūnui kurti, tai kaip suvokti pirmąją nuodėmę be simbolikos? Ar tai pirmykščių žmonių nepaklusnumas sąžinės balsui? Bet juk jie dar nesuvokė tos nuodėmės, neturėjo net kalbos. Šiame klausime aš matau daug teiginių, jau yra teigiama, nežinau iš kur taip yra įsitikinta ir teigiama, bet taip nebūtinai taip yra. Ieva su Adomu nebūtinai yra simboliai. Ieva su Adomu šventojo rašto kontekste yra mūsų pirmieji tėvai, pirmieji žmonės. Nebūtinai tai yra tikriniai vardai, kaip Adomas, gali būti ir tikrinis žmogaus vardas, taip pat žinom, kad hebrajiškai Adam gali reikšti žmogų ir taip pat visą žmoniją. Pavyzdžiui, Ben Adam hebrajiškai, galima sakyti, būtų tai Adomo sūnus, greičiausiai galima suvokti, kaip ir Jėzus sakė, save laikė žmogaus sūnus. Lygiai ta pati frazė. Jeva, vardas Jeva, visų gyvųjų motina. Vėl, kaip sakiau, pirmieji mūsų tėvai, pirmieji gimdytojai. Tai nebūtinai yra simboliai, bet tai nebūtinai yra tik tai du žmonės, gali būti žmonių grupė. Bet kaip minėjau pačioj katechezės pradžioj, kad pradžios knyga kalba tiesą apie mūsų gyvenimo realybę. Vadinasi, tikrai buvo pirmieji tėvai, pirmieji žmonės, kurie nusidėjo. Evoliucijos teorija, noriu pabrėžti, kad tai yra tik teorija, tai nėra įrodyta mokslo tiesa, tai yra tik viena iš hipotezių, kuri galima irgi nuginčyti. Vienas iš paprasčiausių argumentų, tai gali būti tai, kad žemės amžius yra per trumpas, kad gyvybė išsivystytų net iki amebos lygio. Iš tikrųjų, aš esu girdėjęs tokį argumentą, bet palikčiau mokslininkam tą paaiškinti. Bet žemės amžius yra per trumpas, kad mes išsivystytume iki žmogaus. Todėl tikrai būtina yra Dievo vedimas ir Dievo vystimas. Aišku, Dievas turi planą, jis turi planą mūsų sukurti, nebūtinai iš beždžionės, nes evoliucijos teorijoje vėl mes turėtume žinot, kad viena rūšis neevoliucionuoja į kitą. Beždžionė gali evoliucionuoti ir tobulėti tik tai kaip beždžionė. Jinai gali tapti tobulą beždžionę, bet ne žmogum. Kaip ir žmogus gali tobulėti, vystytis ir tapti tobulų žmogum. Ir čia yra Dievo planas, kad mes taptume tobulai žmonėmis, kaip Jėzus Kristus. Ir pirmoji nuodėmė žmogaus, gimtoji nuodėmė, tai yra iš tikrųjų nepaklusimas tai Dievo valiai, Dievo planui, atmetant Dievo valią, atmetant Dievo planą, nepaklūstant, sakant, kad Dieve, aš evoliucionuosiu kaip noriu. Ir taip mes nusidedam. Dievas kalba mūsų sąžiniai, bet ne tik sąžiniai. Sąžiniai yra formuojama, sąžinė gali būti klaidinga sąžinė arba skrupulinga sąžinė. Dėl mums, kad suvoktume, kaip Dievas kalba mūsų sąžiniai, vėl turėtume gilintis į Dievo valią per šventąjį raštą, per bažnyčios mokymą. Ir sakyt, kad pirmieji tėvai, pirmieji žmonės neturėjo net kalbos, nežinau, iš kur toks yra teiginys, paprasčiausiai aš galiu sakyti, kad aš su juo nesutinku su tuo teiginiu. Ir vėl reikėtų klausti antropologų, tų, kurie studijuoja žmogų, pirmasis homo sapiensas, protingasis žmogus, gal net ir anksčiau, kažkokiais būdais tikriausiai sugebėjo jau bendrauti ir turėti kalbą, gal nebūtinai tobulą, kaip lietuvių kalba, su tokia sudėtinga gramatika, bet žmonėm bendrauti neturėjo būti problemų. O tuo labiau jų istorijoje atpažinti Dievo vedimą ir tai, kad Dievas juos išsirinko būti panašiais į jį. Deja, nesugebėjau atsakyti į visus klausimus šioje laidoje. Paliksime ir kitiems broliams kunigams, kad jie galėtų atsakyti, kiek sugebėjau. Stengiausi, jeigu neatsakiau, prašau jūsų kantrybės atleidimo, stenkimės gilintis į tikėjimo paslaptis, į tikėjimo slėpinius, kad dar labiau panašėtume su Jėzumi Kristumi, kad dar labiau ir giliau jį sektume. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Su Jumis studijoje buvau aš, kunigas Antanas Blužas, pranciškonas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.